32 rasm. Isoga ergashmasligimiz uchun shayton boy kuchini ishga soladi. Shayton bizani xudodan ajratish uchun bu dunyoga ichkilikka, giyovandlikka boylanib qolishimizni, axloqsiz hayot kechirishimizni, bohil, dimoqdor, o'g'ri bo'lishimizni, xurofatlarga ishonishimizni, qasoskor bo'lishimizni istaydi. Shayton bizani bu yomon ishlarga berilib, buzilishimizni istaydi. Nima uchun desa, u zarar kunanda, yolg'onchi, Isoga ishonganlar shaytona qarshi turib biladilar.